Hello, welcome back again. Masih di segmen 30 hari bersuara, sebuah challenge persembahan komunitas The Podcasters Indonesia. Komunitasnya para podcaster Indonesia yang paling besar seantero Nusantara. Bareng gua, Pam Pam, and this is Pam Pam Chop Chop. Gimana kabar kalian? Udah 3 episode baru nanyain kabar lagi nih gue. Well, as always, semoga kalian tetap sehat dan bahagia selalu ya. Dimanapun dan apapun kondisinya di dunia maya maupun di dunia nyata. Soalnya dunia sosial media kita tuh gak bener-bener sehat ya. Banyak banget tuh isu-isu miring yang beredar nih. Dan yang terbaru, katanya nih, kalau kalian aware dengan program transformasi dari televisi konvensional ke televisi digital yang dimana mengharuskan kita sebagai pemirsa televisi membeli atau menggunakan tambahan alat yang dinamain setup box, pasti udah tahu kan ya. Nah, ada kabar yang beredar, katanya setup box yang kita pakai bisa mendeteksi kita sudah divaksin atau belum. Ini kayaknya sama halnya kayak isu soal termogan atau alat pendeteksi suhu badan itu tuh, yang katanya bisa bikin otak kita rusak karena terpapar sinar, apalah itu namanya. Mungkin sinarnya sinar pancing kali ya. Bukan woy. Itu mah senar pancing. Senar pancing kalau kena kepala kegesek ya pasti udah lecet lah itu. Tapi kali ini gue gak pengen ngebahas soal isu-isu miring tersebut. Lebih ke arah sikap kita lah dalam bersosial media. Dan gue juga bakal sekaligus ngasih tahu komponen ketiga. Komponen penting ketiga untuk mengungkap sebuah rahasia besar. Yap, gue mau ngingetin lagi ke kalian kalau season 3 Pam Pam Cuap Show bakal ngajak kalian buat bareng-bareng mengungkap sebuah rahasia besar di balik jargon yang udah terkenal dan sering banget kita dengar, yaitu be yourself. Jargon ini juga sering banget muncul, gak cuma di acara-acara seminar motivasi, tapi juga di media sosial. Bentuknya tuh macem-macem, mulai dari video pendek dengan talent yang joget-joget. Bukan TikTok, ini maksud gue YouTube Reels ya. Yang gue maksud YouTube Reels. Dan yang paling sering jargon ini juga muncul dalam bentuk rangkaian kata-kata. Kata-kata mutiara, aka quotes. Nah, siapa nih di antara kalian yang masih suka kadang-kadang upload atau nge-share quotes ke akun medsos atau grup-grup WhatsApp? Tapi emang nggak tahu kenapa ya, quotes tuh kadang seolah-olah bisa bikin kita mikir. Iya juga ya, atau kadang-kadang bener banget nih quotes gitu, yang akhirnya bikin kita bisa ngerubah sudut pandang kita terhadap sesuatu. Atau di sini cuman gue doang yang imannya tipis, jadi pas ketemu quotes-quotes itu langsung berubah sudut pandangnya. Anyway, kenyataan yang ada emang begitu tuh. Apalagi ditambah dengan kita tahu tuh quotes-nya datang dari tokoh yang terkenal dan ahli di bidangnya. Sedikit cerita, dulu zaman gue kuliah, handphone iPhone itu lagi ngetren-ngetrennya tuh. Hampir semua temen gue yang dalam tanda kutip ya mampu beli, itu pasti mereka punya iPhone. Dan biasanya disandingin bareng sama BlackBerry zaman itu. Gokil kan? Masih kuliah tapi handphonenya udah 2. Gue gak tahu apakah mereka mungkin yang satu buat nomor keluarga, yang satu buat temen gitu kan? Gue gak tahu deh. Nah, beberapa di antara teman-teman gua yang punya iPhone ada yang masuk ke aliran fanatisme. Ya, gua sebut fanatisme. Kenapa? Karena mereka terlanjur jatuh cinta sama brand tersebut dan pada akhirnya memutuskan untuk make semua lini barang yang diproduksi sama perusahaan berlogo buah apel itu. Nah, biasanya nih kalau udah jatuh cinta kayak gitu tuh, mereka enggak cuman adore, atau nggak cuma membanggakan barangnya, tapi juga tokoh di balik brand tersebut. Yes, kita bisa tebak semua siapa tokoh ini. Tokohnya adalah Tim Cook. Oh, bukan. Itu penggantinya. Maksud gue almarhum Steve Jobs. Sampai di taraf ini, biasanya mereka-mereka yang udah terlanjur fanatik dan udah terlanjur adore sama almarhum Steve Jobs, kadang-kadang tuh suka ngebagiin atau masang status di Facebook lah pada saat itu ya lagi ngetren, atau di Twitter kadang-kadang quotes-quotes dari si Steve Jobs ini, seolah-olah mau ngasih tahu nih, ini loh, kalau lu mau sukses dan kaya raya, mikirnya tuh harus kayak orang ini gitu. Atau mungkin lebih ke arah kayak, ini loh mental yang harus kalian punya kalau mau kayak si almarhum. Maksud gue bukan jadi almarhum ya, maksud gue kayak Steve Jobs-nya. Well, buat gue sih sebenarnya gak ada salahnya ngebagiin sesuatu yang dianggap bermanfaat buat orang lain tuh gak ada salahnya. Cuma yang gue sayangkan adalah sikap kita yang seolah-olah menemukan sebuah kebenaran yang hakiki. Seolah-olah hanya itu yang cara yang terbukti paling benar dan yang harus kita ikutin kalau kita punya cita-cita yang sama atau tujuan yang sama. Yang harus dipertanyakan adalah apakah kita benar-benar bisa dan sanggup buat jadi seperti orang lain, atau itu sebenarnya cuma jadi sarana kita aja buat shaping atau membentuk kepribadian kita. Oke, seperti episode-episode sebelumnya, sebelum gue menjawab pertanyaan tadi, gue mau ngajak kalian semua buat menyamakan persepsi nih. Jadi gini, kita semua udah paham lah ya, bahwa apapun yang kita konsumsi di media sosial itu gak sepenuhnya benar. Ada unsur hiperbola atau dramatisasi lah. Juga ada andil algoritma preferensi. So pinter gue ya. Tapi gue mau sedikit ngebagiin fakta nih. Tahun ini aja, di 2022, kita warga negara Indonesia menghabiskan rata-rata 197 menit atau setara dengan 3,2 jam per hari. Ini kalau dibandingin sama waktu ibadah kita, contoh sholat 5 waktu lah, ditambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya, atau buat ibadah ke gereja mungkin atau ke tempat-tempat ibadah yang lainnya, masih lebih tinggi loh. 3,2 jam sehari itu kalau dikali 1 minggu atau 7 hari aja udah hampir setara sama 24 jam. Nah, based on report tadi, kita make media sosial tuh untuk banyak hal sebenarnya. Kayak macam misalnya cari informasi, bagai media hiburan, atau bahkan untuk berpromosi atau berbisnis. Ini buat validasi aja ya. Data yang gue sampein tadi gue dapat dari artikel di databox.katadata.co.id. Data itu diambil secara worldwide sebenarnya, dan banyak banget data-data dari negara-negara yang lainnya. Tapi gue cuma ambil untuk Indonesia aja sebenarnya. Jadi kita bisa bayangin ya, seberapa gedenya pengaruh media sosial tanpa kita sadari terhadap pembentukan karakter kita di era saat ini. Kalau kalian cari, banyak banget nih bertebaran jurnal-jurnal lah, skripsi lah, tesis, disertasi, bahkan sampai judul buku yang udah ngebahas tentang dampak penggunaan media sosial terhadap pembentukan karakter, terutama di kalangan remaja. Dan rata-rata banyak yang menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial berdampak negatif, terutama soal self-esteem. Apa ya self-esteem itu ya? Bahasa Indonesia yang gampang ya. Semacam menghargai diri sendiri kayaknya. Ya pokoknya semacam itulah ya. Kalian paham lah ya. Jadi di beberapa studi ilmiah di bidang psikologi terutama, media sosial tuh terkenal punya efek negatif yang besar banget untuk perkembangan mental, terutama di umur remaja. Dan ini udah gampang banget dibuktikan. Dengan maraknya isu mental health yang pernah viral beberapa waktu yang lalu, terutama saat pandemi ya, Kayaknya gue gak perlu kasih penjelasan mendetail sih soal penyebabnya. Kalian bisa dengan gampang menyimpulkan dari contoh yang mau gue sebutin ini. Gini. Pernah gak sih kalian menyadari kejanggalan ya, saat kalian mengupload sebuah konten? Anggap aja yang paling gampang, foto pas kalian lagi liburan ke sebuah tempat yang menurut kalian indah banget, terus kalian upload foto itu ke Instagram. Then selang sehari, foto kalian ternyata cuma dapat like di Instagram dari 5 orang. Terus dalam hati kalian tiba-tiba ada rasa semacam mungkin kesel, atau mungkin bahkan sedih, atau ada juga mungkin yang sampai mikir, ah, gak ada yang peduli sama gue ternyata. Atau bahkan sampai ngebandingin sama postingan orang lain yang dapat likes lebih banyak, dan mungkin mereka liburannya gak ke tempat semewah yang kalian kunjungi. Ya, bener banget. Banyak dari kita yang menyimpulkan bahwa kita kurang diperhatiin atau kurang dihargain sama orang lain, yang notabene mereka cuma jadi follower kita di media sosial aja. Sebaliknya, saat kita dapat likes banyak, bahkan sampai ada yang ngasih komen di foto atau konten yang kita bikin, kita bakal lebih semangat tuh akhirnya, lebih sering upload konten di media tersebut. Buat gue pribadi, sebenarnya ini hal yang gak wajar, dan gue pun sebenarnya pernah ngerasain hal itu. Di gue jadi gak wajar, kenapa? Ya karena gue sadar bahwa ini dunia maya, bukan dunia real. Padahal kalau gue pikir-pikir lagi, gue tuh selalu dapat ucapan terima kasih atau ucapan-ucapan penghargaan yang lainnya lah setiap kali gue melakukan sebuah kebaikan di dunia nyata. Maksud gue di sini, let us know that we are special than other. Menghargai diri sendiri itu juga salah satu kunci, salah satu komponen buat menguak rahasia besar di balik jargon be yourself. Sebenarnya materi atau konsep-konsep menghargai diri sendiri sering banget lah kita dengar. Cuman yang pengen gue highlight di komponen ketiga kita kali ini adalah cara paling simple supaya kita bisa menghargai diri sendiri. Supaya kita bisa ngomong ke diri kita dengan penuh keyakinan bahwa you are valuable, kamu tuh berharga. Gini, bisa gak kalian mengingat di umur berapa kalian pertama kali dapat ucapan terima kasih dari orang lain? Paling gampang sih kayaknya dari orang tua atau keluarga terdekat kita sendiri ya. Atau jangan bilang kalau ada yang ngedengerin ini ternyata tumbuh besar di panti asuhan tanpa tahu keluarganya. Aduh. Kalau gitu ceritanya, gue mau minta maaf dulu nih sebelumnya nih. Cuman kalian bisa aplikasikan kalimat gue yang sebelumnya itu, jadinya bisa jadi sama orang-orang yang ada di panti asuhan kalian deh. Pertama kali kalian dapat ucapan terima kasih dari orang-orang yang ada di sekitar panti asuhan kalian atau jadi pengurus panti asuhan tersebut gitu. Jadi bisa gak kalian ingat kapan pertama kali kalian dapat ucapan terima kasih dari orang lain? Gue yakin pasti banyak dari kita yang susah banget buat nginget hal itu. Kenapa? Soalnya kita mungkin gak pernah dapat pelajaran formal soal betapa berharganya ucapan terima kasih yang kita dapat. Gak ada tuh mata pelajaran soal terima kasih di level pendidikan manapun. Kita cuma nganggep ucapan terima kasih itu sebagai angin lalu aja. Nah, coba deh, mulai saat ini, sampai akhir bulan Desember aja deh, sampai akhir tahun aja nanti. Coba kalian mulai catat ucapan terima kasih dari siapapun yang kalian dapat. Nanti di akhir tahun, buka lagi catatan itu. Dan kalian boleh mention ke Instagram gue @pampamcuapshow. Dan gue bakal set reminder juga buat bikin special thread di Instagram nanti, yang bakal gue bagiin lewat story di akhir tahun nanti. Kita lihat seberapa banyak orang yang menghargai bantuan kalian. Seberapa banyak orang yang ternyata secara singkat menghargai kalian. Dan dari situ kalian bisa lihat bahwa sebenarnya kalian itu berharga. Oke, kayaknya segini aja yang bisa gue share di episode kali ini. Jangan banyak-banyak lah ya, ntar stok gue habis buat bikin episode baru. Oke, seperti biasa, terima kasih udah dengerin gue cuap-cuap. Kalau kalian ngerasa ada manfaat di episode kali ini, kalian boleh banget share ke teman-teman, keluarga, atau bahkan pasangan, atau mungkin anak, ponakan, siapa aja lah. Boleh-boleh banget. Gue bakal ngucapin terima kasih banyak kalau kalian mau share. Jangan lupa juga klik tombol follow dan lonceng yang ada di halaman profile podcast ini, supaya kalian bisa jadi orang pertama yang ngedengerin episode-episode baru selanjutnya. Sebelum pamit, kalian boleh mulai catat bahwa kalian udah dapat 2 ucapan terima kasih dari gue. Modal tuh. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.